Спаніелю Емілії. Я не ведаю, колькі планет, і не розню, гатунка ў табакі. Просто я паглядаю на свет, вачыма з майго сабакі. Мне не вельмі цікавы балет, не палохаюць вашыя жахі, мне бліжэйшы жывёльны свет і сяброўства майго сабакі. У нас ёсць з ім агульны сакрэт, толькі нам зразумелыя знакі. Я глыбей адчуваю свет мокрым носам майго сабакі. У шэсць лапаў ідзем следу след, і шчаслівыя, і небаракі, у чорна-белы, мой сопскі свет, у каляровы, майго сабакі.